Ο λόγος του μας λέει ότι με την πίστη προχωράμε και με την πίστη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τα εύκολα και τα δύσκολα της ζωής. Ξεκινήσαμε εδώ και πολύ καιρό με τη χάρη του Θεού να μελετούμε το 10ο κεφάλαιο από την Επιστολή προς Εβραίους, που ξέρετε ότι είναι το κεφάλαιο της πίστεως, και αφού είδαμε ότι διαπίστεως διάφοροι άνθρωποι του Θεού έκαναν μεγαλεία, έχουμε φτάσει τώρα προς το τέλος του κεφαλαίου, που μας λέει ότι διαπίστεως άνθρωποι του Θεού πέρασαν πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά τις πέρασαν νικώντας και μένοντας κοντά στον Θεό. Έτσι λοιπόν, Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, ενώ ξεκίνησε από πριν με διάφορους ήρωες και στο 32 μας είπε «Χρειάζεται να συνεχίσω, δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμσόν, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη τους, αυτοί και άλλοι κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων και θυμηθήκαμε τον Δανιήλ, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς και θυμηθήκαμε τους τρεις παιδες στην Κάμινο, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατη ισχυροί, αναδείχθηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα, γυναίκες πήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους και άλλοι πάλι βασανίστηκαν ως το θάνατο, χωρίς να δεχθούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. Εδώ είμαστε τώρα. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμα και δεσμά και φυλακίσεις. Έτσι, αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας λέει, είσαι του Κυρίου, είσαι πραγματικά του Κυρίου, είσαι έτοιμος για τον Κύριο να υποφέρεις, είσαι έτοιμος να μπεις φυλακή για τον Κύριο, είσαι έτοιμος να μαστιγωθείς για τον Κύριο, είσαι έτοιμος να εξευτελιστείς για τον Κύριο. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει ότι εάν είσαι του Κυρίου όλα θα πηγαίνουν καλά στη ζωή σου. Όλοι οι άνθρωποι θα λένε, α, είσαι πιστός, ορίστε, περάστε, ροδοπέταλα. Δεν λέει τέτοια πράγματα, έτσι. Μας λέει ότι στον κόσμο θα έχουμε θλίψη. Αλλά λέει, προσέξτε, μη φοβάστε. Εγώ τον κόσμο τον έχω νικήσει. Από τον κόσμο μπορεί να έχουμε θλίψη. Αλλά ξέρουμε ότι είμαστε με τη μεριά του νικητή. Έτσι λοιπόν, καθώς όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εβραίους είναι αναφορές, είναι παραπομπές σε χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, εδώ μας λέει για κάποιον τον οποίο τον χτύπησαν, τον ξεφτέλησαν και τον έβαλαν στη φυλακή. Και κατά πάσα πιθανότητα η παραπομπή είναι στην ζωή του προφήτη Ιερεμία. Έτσι, κι άλλοι άνθρωποι του Θεού μπήκαν στη φυλακή, αλλά ο Ιερεμίας πέρασε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του στη φυλακή. Ξέρετε γιατί? Γιατί ερχόταν οι Βαβυλώνιοι να πολιορκήσουν την Ιερουσαλήμ και το μήνυμα του Ιερεμία ήτανε, εάν δεν μετανοήσετε, η Ιερουσαλήμ θα πέσει στα χέρια των Βαβυλωνίων. Ευχαριστώ. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν είσαι σε έναν τόπο και έχει έρθει ο εχθρός και τον πολιορκεί και όλοι οι στρατηγοί και οι αρχηγοί λένε, παιδιά, θάρρος, θα τους νικήσουμε, το να βγαίνεις εσύ και να λες, παιδιά, οι εχθροί θα μας καταλάβουν, σπάς το ηθικό του λαού, σπάς το ηθικό του στρατού. Πώς θα πολεμήσει ο άλλος άμα εσύ του λες, ξέρεις ο εχθρός θα μας καταλάβει? Αλλά το μήνυμα που είχε να φέρει ο Ιερεμίας ήταν αυτό, ότι επειδή η αμαρτία πλήθαινε και επειδή δεν υπάρχει μετάνοια, θα έρθει η κρίση του Θεού επάνω στην Ιερουσαλήμ και ότι η Ιερουσαλήμ θα καταστραφεί. Ας ανοίξουμε λοιπόν την Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, να διαβάσουμε από το 19ο κεφάλαιο. Ιερεμίας λοιπόν, 19, θα διαβάσουμε από το χωρίο 14 και μετά θα πάμε στο κεφάλαιο 20. Ιερεμίας 19, Ιωταθήτα, 14. Όταν επέστρεψε, λέει, ο Ιερεμίας από την Τοφέθ, όπου ο Κύριος τον είχε στείλει να προφητεύσει, στάθηκε στην αυλή του ναού του Κυρίου και είπε σε όλον τον λαό. Άρα μας λέει ότι αυτά που θα διαβάσουμε από εδώ και πέρα είναι όταν επέστρεψε ο Ιερεμίας από την Τοφέθ, όπου τον είχε στείλει ο Κύριος. Το σημαντικό είναι ότι ο Ιερεμίας αυτά που έκανε δεν τα έκανε από δική του πρωτοβουλία. Ο Κύριος, λέει, τον έστειλε, ο Κύριος του είπε, θα πας στην Τοφέθ. Τώρα τι ήταν η Τοφέθ? Η λέξη Τοφέθ σημαίνει τόπος φωτιάς και ήταν μια περιοχή στα νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ, ένα τμήμα από την κοιλάδα του Ενόμ. Τώρα θα μου πείτε, έχει σημασία αυτό? Έχει σημασία γιατί σε αυτήν την κοιλάδα του Ενόμ, όταν ο λαός Ισραήλ ξέφευγε από τον δρόμο του αληθινού Θεού και στρεφότανε στα είδωλα, άρχιζαν να θυσιάζουν εκεί πέρα, σε αυτό το μέρος, στην κοιλάδα του Ενόμ, τα παιδιά τους στον Θεό Μολόχ. Ήταν ο τόπος, η Τοφέθ, όπου γινόταν θυσίες των παιδιών στον Μολόχ. Και αυτό το μέρος της Τοφέθ ήταν ένα τμήμα από την κοιλάδα της Ενόμ, όταν αργότερα το 639 ο βασιλιάς Ιωσίας κατάργησε αυτήν την πρακτική του να θυσιάζουν τα παιδιά του στο Μολόχ, με την αναζωπήρωση που έγινε εκεί τον καιρό του Ιωσία, 639 με 609 πιο π.Χ. Εκείνο τον τόπο άρχισαν να τον χρησιμοποιούν ως σκουπιδότοπο. Ρίχνανε εκεί τα σκουπίδια και τα καίγανε εκεί τα σκουπίδια. Και επειδή σε εκείνο το μέρος είχε όλο σκουπίδια και φωτιά, εκείνο το μέρος ονομάστηκε στην Καινή Διαθήκη Γέενα. Η Γέενα του πυρός που λέει ο Χριστός. Είναι παραφθορά το γένα της εβραϊκής λέξης γκίχενόμ, που σημαίνει κοιλάδα του ενόμ. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την κοιλάδα τον έστειλε τον Ιερεμία ο Θεός και τον έστειλε εκεί πέρα στην Τοφέθ, και τα λέει αυτά στο προηγούμενο πριν από το χωρίο που διαβάσαμε στο 19, του είπε θα πάρεις μία πύληνη στάμνα, θα πας εκεί στην Τοφέθ, θα μαζευτεί όλος ο λαός. Τι θέλει αυτός με τη στάμνα τώρα εδώ πέρα? Και θα τη σπάσεις τη στάμνα και θα πεις, έτσι θα συντριφτεί ο λαός αυτός, επειδή δεν υπήρξε μετάνοια. Γυρνάει λοιπόν από την Τοφέθ ο Ιερεμίας, στάθηκε στην αυλή του ναού του Κυρίου και είπε σε όλο τον λαό, χωρίο 15, ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει, θα φέρω στην πόλη ετούτη και στα περίχωρά της όλα τα δεινά που ανάγγειλα εναντίον της, γιατί δείξαν ισχυρογνωμοσύνη και δεν υπάκουσαν στα λόγια μου. Μάλιστα. Επαναλαμβάνει λοιπόν ο Ιερεμίας το μήνυμα αυτό που το έλεγε συνέχεια και λέει, και εδώ και σε αυτήν την πόλη, στην Ιερουσαλήμ, θα έρθει η καταστροφή. Αδέλφια μου, πολλές φορές ο Θεός μας δίνει ένα μήνυμα το οποίο έχει μία ευχάριστη πλευρά και μία δυσάρεστη. Και εμάς μας αρέσει να λέμε την ευχάριστη πλευρά. Ποια είναι η ευχάριστη πλευρά? Ο Θεός αγαπάει τον κόσμο. Ο Θεός σε αγαπάει. Αλήθεια. Αλήθεια. Ο Θεός σε αγαπάει. Είναι το ευχάριστο μέρος του μηνύματος. Το δυσάρεστο μέρος του μηνύματος είναι ότι υπάρχει αιώνια κόλαση, από την οποία ο Θεός θέλει να σε σώσει. Προσέξτε, λέμε να κηρύξουμε τη σωτηρία του Χριστού. Τι θα πει σωτηρία? Σωτηρία θα πει ότι κινδυνεύεις από κάτι. Εγώ κινδυνεύω? Αν δεν καταλάβεις ότι κινδυνεύεις, δεν ψάχνεις να βρεις κάποιον να σε σώσει. Αφού δεν κινδυνεύω, γιατί να με σώσει κάποιος? Ο λόγος του Κυρίου μιλάει για σωτηρία επειδή υπάρχει κίνδυνος. Και ο κίνδυνος αυτός λέγεται αιώνια κόλαση. Και ο Ιησούς Χριστός, για να μιλήσει για αυτήν την αιώνια κόλαση, χρησιμοποίησε αυτήν την εικόνα της Τοφέθ, την γέενα του πυρός. Για να δώσει στους Ισραηλίτες μία εικόνα. Θυμάστε, λέει, εκείνο το σκουπιδότοπο που καίνε τα σκουπίδια. Εκεί που παλιά γινόταν οι θυσίες των παιδιών στον Μολόχ και τώρα και με τα σκουπίδια κινούν όλο φωτιές. Κάπως έτσι, λέει, μία εικόνα ανθρώπινη για την κόλαση την ονόμασε γέενα του πυρός. Έτσι, αδέλφια μου, κάτι που έχει συμβεί μέσα στο χριστιανικό κόσμο είναι να κρατήσουμε το ωραίο μέρος του μηνύματος. Ο Θεός σε αγαπάει, που είναι αλήθεια. Που είναι μεγάλη αλήθεια ότι ο Θεός μας αγαπάει. Αλλά να μην δίνουμε το πλήρες μήνυμα του Ευαγγελίου, που είναι, εάν δεν δεχθείς την αγάπη του Θεού, σε περιμένει αιώνια κόλαση. Και ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για να σε γλιτώσει από την κόλαση. Για να μην περάσεις αιώνια τη ζωή σου στην κόλαση. Γι' αυτό έγινε η θυσία του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσευχόμαστε και να ζητούμε από τον Κύριο πώς να παρουσιάζουμε το μήνυμα το δικό του στους ανθρώπους και να παρουσιάζουμε το πλήρες μήνυμά του στους ανθρώπους. Όχι αυτό που μας κρατάει εμάς σε θέση ασφαλείας. Διότι ξέρεις, όταν λες στους ανθρώπους ότι ο Θεός σε αγαπάει, κανένας δεν έχει πρόβλημα. Έχει κανένας πρόβλημα άμα του πεις ο Θεός σε αγαπάει. Το πολύ να πει, εγώ αμφιβάλλω αν με αγαπάει. Αλλά δεν θα σε βρήσει κανένας, ούτε θα σε κατηγορήσει κανένας, εάν του λες απλώς ο Θεός σε αγαπάει. Εάν όμως ολοκληρώσεις το μήνυμα και πεις ο Θεός σε αγαπάει και γι' αυτό προμήθευσε για σένα σωτηρία. Και η σωτηρία σημαίνει να γλιτώσεις από την κόλαση. Έλα ρε τώρα στον 21ο αιώνα μιλάς για κόλαση και για παράδεισο. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι ο παράδεισος και όλα τα σχετικά τα οποία ακούμε κάθε μέρα. Αλλά η αλήθεια του Θεού είναι αυτή, αδέλφια μου. Και είναι αλήθεια που ο Θεός μας καλεί να την πούμε. Όπως εδώ τον Ιερεμία τον καλεί να πει μία αλήθεια, ότι όταν δεν υπάρχει υπακοή, όταν υπάρχει ισχυρογνωμοσύνη, όταν εγώ θέλω να κάνω το δικό μου, θέλω να κάνω του κεφαλιού μου και δεν με νοιάζει τι λέει ο Θεός, το αποτέλεσμα στη ζωή μου θα είναι κρίση. Αυτή είναι μία αλήθεια του Θεού. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης, αλλά είναι και Θεός δικαιοσύνης και αυτά τα δύο δεν πρέπει να τα ξεχωρίζουμε. Είναι και τα δύο. Είναι και Θεός αγάπης, είναι και Θεός δικαιοσύνης. Μόνο που το μήνυμα αυτό δεν είναι ευχάριστο. Κεφάλαιο 20, χωρία 1. Ο ιερέας Πασχούρ, γιος του Ιμρή και επόπτης του ναού του Κυρίου, άκουσε τον Ιερεμία να προφητεύει με τα παραπάνω λόγια. Καθώς λοιπόν ο Ιερεμίας προφητεύει, τον ακούει ο ιερέας, ο Πασχούρ, Πασχόρ, στην παλαιότερη μετάφραση, αυτός ο οποίος ήταν ο πνευματικός υπεύθυνος εκεί πέρα του ναού. Ξέρετε τώρα τι συμβαίνει στον θρησκευόμενο κόσμο. Και αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε σε κάθε συνάθρηση χριστιανική και μη χριστιανική ακόμα, όταν υπάρχει από τη μία μεριά αυτό το οποίο ο Θεός κάνει και από την άλλη μεριά υπάρχει αυτό που οι άνθρωποι έχουν θεσπίσει. Ας αναφερθούμε στις χριστιανικές συναθρήσεις. Ο Θεός θέτει ανθρώπους σε θέση εξουσίας, πνευματικής εξουσίας. Έτσι. Ο Κύριος λέει έθεσεν εν τη εκκλησία πρώτων αποστόλους, δεύτερων προφήτας, ευαγγελιστάς, ποιμένας και διδασκάλους. Ο Κύριος θέτει. Μερικές φορές όμως δημιουργούνται συστήματα μέσα από τα οποία παίρνουν τέτοιες θέσεις πνευματικής εξουσίας άνθρωποι που ο Κύριος δεν τους έθεσε. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα? Ο Θεός έχει δώσει μήνυμα στον Ιερεμία, αλλά την πνευματική εξουσία στην περιοχή την έχει ο Πασχούρ. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό, αδέλφια μου, να προσευχόμαστε ο Θεός να βάζει σε θέση πνευματικής εξουσίας, ο Θεός να ανοίγει δρόμο για να μπουν σε θέση πνευματικής εξουσίας οι άνθρωποι που ο Θεός τους έχει δώσει τη θέση αυτή. Να προσευχόμαστε, λέει, για κάθε έναν που βρίσκεται σε θέση εξουσίας. Έτσι δεν λέει ο λόγος του Θεού? Ένας λόγος παραπάνω, προσευχόμαστε για τους πνευματικούς ηγέτες. Να ζητήσουμε από τον Θεό να γίνουν στη χώρα μας, να γίνονται επίσκοποι, να γίνονται ιερείς που πραγματικά ο Θεός τους έχει καλέσει να είναι επίσκοποι και ιερείς. Ώστε να μην βγαίνει τελικά να κηρύξει τον λόγο του Θεού κάποιος και ο αρμόδιος ιερέας ή ο αρμόδιος επίσκοπος που θα έπρεπε να είναι αυτός που θα κήρυτε ή αυτός που θα ενθάρρυνε τον άλλο να κηρύττει, να προσπαθεί να του βάλει πάγο και να τον σταματήσει. Μπορεί ο Κύριος να το κάνει αυτό? Μπορεί ο Κύριος να το κάνει. Μπορεί ο Κύριος να το κάνει. Σας είχα πει μια εμπειρία που είχα καθώς βρισκόμουν μέσα σε μια εκκλησία κατά τη διάρκεια μιας βάπτισης. Οι άνθρωποι μιλούσαν μεταξύ τους. Ο παπάς τα έλεγε μέσα στα δόντια του. Εγώ έστεινα αυτή να καταλάβω τι λέει, προσπαθώντας να παρακολουθήσω. Γινόταν μια βαβούρα και ξαφνικά μέσα σε αυτή τη βαβούρα, όπου δεν έβλεπες τίποτα το πνευματικό να γίνεται, γινόταν μια κοινωνική τελετή βάπτισης. Ακούω τον Κύριο να μου λέει «Δίνανται τα οστά ταύτα να αναζήσωση». Μπορούν αυτά τα ξερά οστά, και καταλαβαίνετε ότι η παραπομπή ήταν στον Ιεζεκίηλ, έτσι. Μπορούν αυτά τα ξερά οστά να ζήσουν. Και λέω «Θεέ μου», όταν ρώτησε τον Ιεζεκίηλ, σου είπε «Κύριε, θέση εξεύρεις». Τώρα εγώ ξέρω και τη συνέχεια. Ο Ιεζεκίλ δεν ήξερε τη συνέχεια. Εγώ ξέρω τη συνέχεια. Και η συνέχεια είναι «Ναι, Κύριε, μπορούν τα οστά να αναζήσουν». Μπορούν τα οστά να αναζήσουν και εκεί που δεν υπάρχει πνευματική ζωή, να έρθει πνευματική ζωή. Και αυτό είναι που κάνει ο Κύριος μέσα στον κόσμο μας και το κάνει μέσα στις παραδοσιακές εκκλησίες. Σε όλο τον κόσμο αρχίζει να σηκώνει ανθρώπους και να βάζει ανθρώπους δικούς τους σε θέση εξουσίας μέσα στις παραδοσιακές εκκλησίες, όπου ο Λόγος του Θεού είχε παραμεριστεί και γινόταν ανθρώπινα πράγματα. Και ας συνεχίσουμε, αδελφοί, να προσευχόμαστε. Γίνονται ωραία πράγματα, χαίρομαι που τα μαθαίνω. Ο Θεός βάζει σε θέσεις εξουσίας πνευματικής ανθρώπους που έχουν πραγματικά γνήσιο πνευματικό ενδιαφέρον, και πιστεύω ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί κατά ένα μεγάλο μέρος στον τόπο μας. Ας συνεχίσουμε να προσευχόμαστε, λοιπόν. Εδώ όμως ο Πασχόρ, ο ιερέας, έχει τις δικές του αντιλήψεις, δεν νοιάζεται για το τι λέει ο Κύριος μέσα από τον δούλο του, μέσα από τον Ιερεμία. Και εάν είσαι σε θέση εξουσίας και αυτό που λέει ο άνθρωπος του Θεού δεν σου αρέσει, έχεις την εξουσία να το σταματήσεις. Τι κάνει λοιπόν ο Πασχόρ? Λέει, πιάστε τον, δέστε τον, βάλτε τον στη φυλακή. Τότε διέταξε να χτυπήσουν τον προφήτη, να τον βάλουν στην ξυλοπαίδη. Ξέρετε τι ήταν η ξυλοπαίδη? Ήταν ένα ξύλο που είχε τρύπες, έτσι. Ήταν κομμένο στη μέση, οπότε βάζανε τα πόδια του ανθρώπου μέσα στις τρύπες και μετά το σφίγγαν το ξύλο, ώστε να μην μπορεί να κινηθεί. Τον έβαλαν λοιπόν στην ξυλοπαίδη, που βρισκόταν στην άνω πύλη του Βενιαμίν, κοντά στο ναό του Κυρίου. Φυλακή λοιπόν. Κάνεις το θέλημα του Θεού και βρίσκεις τον πελά σου. Κάνεις το θέλημα του Θεού και αρχίζουν να σε κυνηγούν. Κάνεις το θέλημα του Θεού και μπαίνεις φυλακή. Την άλλη μέρα έβγαλε ο Πασχούρ τον Ιερεμία από την ξυλοπαίδη. Α, λες, ωραία. Ωραία. Τώρα, από τη στιγμή που τον βγάζει, έμεινε ένα βράδυ στη φυλακή, έμεινε με τα πόδια στο ξύλο. Την άλλη μέρα που τον βγάζει, λες, τώρα, καλό είναι να μην μιλήσει. Έτσι δεν είναι? Να μην πει τίποτα. Αυτό δεν είναι το λογικό? Δηλαδή, άντε, τη γλίτωσες με μία μέρα. Σκέψου να έμενες 15 μέρες, ένα μήνα. Μία μέρα, εντάξει. Μία μέρα. Λοιπόν, την άλλη μέρα τον έβγαλε. Και τι του λέει ο Ιερεμίας? Και αυτός του είπε, ο Κύριος δεν θα σε ονομάζει πια Πασχούρ, αλλά Μαγόρ Μισαβίβ, που σημαίνει τρόμος από παντού. Ο Κύριος λέει, θα προξενήσω σε σένα και σε όλους τους φίλους σου τον τρόμο, θα θανατωθούν μπροστά στα μάτια σου από τα ξύφη των εχθρών τους. Θα παραδώσω όλους τους κατοίκους του Ιούδα στα χέρια του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα τους οδηγήσει εχμαλώτους στη χώρα του, ή θα τους θανατώσει. Θα δώσω όλο τον πλούτο αυτής της πόλης, τις περιουσίες των κατοίκων της, τα πολύτιμα αντικείμενά της και όλους τους θησαυρούς των βασιλιάδων του Ιούδα στα χέρια των εχθρών τους. Αυτοί θα τους λαιλατήσουν και θα τους μεταφέρουν εχμαλώτους στη Βαβυλώνα. Και εσύ, Πασχούρ, και όλη η οικογένειά σου θα πάτε στην εχμαλωσία στη Βαβυλώνα και εκεί θα πεθάνεις και θα ταφείς εσύ και όλοι οι φίλοι σου, στους οποίους προφήτεψες ψέματα. Αντί να βγει από τη φυλακή και να κάτσει ήσυχα και ωραία να μην πει τίποτα, τα ξαναείπε όλα και τα είπε και προσωπικά για τον Πασχούρ. Τον ονόμασε, λέει, τρόμος από παντού. Ο Ιερεμίας συνεχώς, ξέρετε, τους έλεγε ότι έρχεται τρόμος από παντού, έρχεται τρόμος από παντού, και στο τέλος οι άνθρωποι του είχαν βγάλει το παρατσούκλι, τον ονόμαζαν ο τρόμος από παντού. Έτσι τον φωνάζαν τον Ιερεμία, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Τον φωνάζαν, δει να πούν ο Ιερεμίας, τον φώναζαν με το μήνυμά του. Τρόμος από παντού. Καλό είναι να σε ταυτίζουν με το μήνυμά σου. Αλήθεια, αν μας ταύτιζαν με ένα μήνυμα, ποιο θα ήταν αυτό? Όταν ήμουνα στο στρατό στη Σπάρτη και μπορούσα να έχω έξοδο, πήγαινα σε μια εκκλησία εκεί πέρα που ήταν του Αγίου Νίκονος. Δεν ξέρω πόσοι τον θυμάστε τον Άγιο Νίκονα. Ξέρετε, αυτός ήταν ο Άγιος Νίκον, ο μετανοήτε. Έτσι έχει μείνει στην ιστορία. Ο Άγιος Νίκον, ο μετανοείται. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος συνεχώς έλεγε μετανοείται, μετανοείται, μετανοείται και του έμεινε. Αυτός ποιος είναι? Α, ο Νίκον ο μετανοείται. Ταύτιση με το μήνυμα. Το μήνυμα του Νίκονα ήταν η μετάνοια. Το μήνυμα του Ιερεμία ήταν τρόμος από παντού, εάν δεν υπάρξει μετάνοια. Και εδώ το ίδιο του είπε του Πασχούρ. Ξέρετε, λέει, τρόμος από παντού. Τα είπε και μετά Ξέρετε, μερικές φορές τους ανθρώπους του Θεού, τους ανθρώπους της Αγίας Γραφής, τους νομίζουμε ότι ήταν σε κάποιο πάρα πολύ υψηλό πνευματικό επίπεδο, δεν τους άγγιζε τίποτα, ήταν ένα είδος πνευματική σούπερμαν και τα κατάφερναν. Και αυτή είναι μια διαστρέβλωση που φτέρνει ο διάβολος στο μυαλό μας για να λες, α, αυτοί μπορούσαν, εγώ δεν μπορώ καημένος, εγώ δεν μπορώ καημένος. Μπορείς. Γιατί ό,τι έκαναν οι άνθρωποι του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή, το έκαναν με τη δύναμη του Θεού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος του Θεού μέσα τους. Και εσύ έχοντας το Πνεύμα του Θεού μέσα σου και έχοντας τη δύναμη του Θεού μέσα σου, μπορείς να κάνεις τα ίδια. Το πρόβλημά σου και το πρόβλημά μου είναι, θέλω, είμαι διαθέσιμος. Είμαι διαθέσιμος να υπακούσω. Εάν είμαι διαθέσιμος να υπακούσω, ο Κύριος μπορεί να με δυναμώσει και μπορεί να σε δυναμώσει να κάνεις αυτά τα οποία είναι γραμμένα εδώ πέρα μέσα και ο Λόγος του Θεού λέει και ακόμα μεγαλύτερα τούτων. Μπορείς, μπορείς. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Και έτσι ο Ιερεμίας, ενώ τον βλέπουμε παλικάρι να στέκεται και να τα λέει, μετά όταν βρίσκεται μόνος του με τον Θεό, ανοίγει την καρδιά του στον Θεό και λέει, Θεέ μου, τι είναι αυτά που περνά. Χωρίο 7. Με δελέασες, Κύριε, και σου παραδόθηκα. Με άρπαξες με δύναμη και βγήκες νικητής. Εμένα έχουν στόχο πάντα οι χλεβασμοί τους. Όλοι με ειρωνεύονται. Πάει τώρα ο Ιερεμίας στον Θεό και λέει, Θεέ μου, τι γίνεται τώρα. Εγώ ήρθα σε σένα, ήρθα στα χέρια σου. Εσύ με πήρες στα χέρια σου. Κάνεις ό,τι θέλεις στη ζωή μου, αλλά έχω βρει τον πελά μου. Όλοι με κοροϊδεύουν. Όλοι με ειρωνεύονται. Τι θα γίνει. Κάθε φορά που εξαγγέλω τον λόγο, θα πρέπει να φωνάξω βία, αρπαγή. Γι' αυτό με κοροϊδεύουν και με περιφρονούν αδιάκοπα. Αλλά όταν λέω μέσα μου, ας ξεχάσω τον Κύριο. Ας μην ξαναμιλήσω εξ ονόματός του. Άρα περνούσαν και από το μυαλό του Ιερεμία τέτοιες σκέψεις. Δεν παίρναν μόνο από το δικό σου το μυαλό και από το δικό μου το μυαλό. Ας τα παρατήσω, ρε παιδί μου. Πω, πω, πω. Με τόση πίεση, με τόσο το να προσφέρεις, να κάνεις το καλό και να συναντάς αγνωμοσύνη και να έχεις κόντρα και να έχεις κοροϊδία και τέλος πάντων εάς το καλό. Και ο Ιερεμίας το σκέφτηκε. Κάποια στιγμή είπα, δεν γίνεται να τα παρατήσω. Να σταματήσω να φέρνω το λόγο του Κυρίου. Να σταματήσω να υπηρετώ. Λέω, εντάξει, δεν θα πάψω να πιστεύω στον Θεό, στον Θεό θα πιστεύω. Αλλά ξέρω εγώ να σταματήσω να εργάζομαι στο έργο του Θεού, να σταματήσω να υπηρετώ, να σταματήσω να προσφέρω. Μα κάτσω μια καρέκλα εκεί πέρα να μην ενοχλώ κανένα, να μην με ενοχλεί κανένας. Όταν λέει το σκέφτηκα αυτό, τότε λέει ο λόγος σου στην καρδιά μου γίνεται φωτιά που καίει βαθιά στα κόκαλά μου. Απόκαμα να το συγκρατώ δεν αντέχω πια. Κάποια στιγμή είπα, ας σταματήσω επιτέλους, κηρύττω, διδάσκω, λέω το μήνυμα του Κυρίου, διωγμός, πίεση, προβλήματα, ας το καλά, ας σταματήσω. Αλλά λέει, ξέρεις, όταν σκέφτομαι να σταματήσω, ο λόγος αυτός είναι φωτιά μέσα μου και αρχίζει να μου καίει τα κόκαλα και δεν μπορώ, λέει, άλλο πια και κουράζομαι, δεν αντέχω πια να μην μιλάω, δεν αντέχω πια να μην υπηρετώ. Δεν αντέχω να μην διακονώ, ξαναγυρνάω στην υπηρεσία, ξαναγυρνάω στη διακονία, ξαναγυρνάω το μήνυμα. Γιατί είχε αυτή τη φωτιά ο Ιερεμίας μέσα. Αδέλφια μου, όλα ξεκινούν από τη σχέση μας με τον Θεό, την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Όταν μένεις παρέα με τον Θεό στην καθημερινή σου ζωή, όταν μένεις κάθε μέρα στην παρουσία του Κυρίου, να μιλήσεις τον Κύριο και να σου μιλήσει ο Κύριος, μπαίνεις μέσα στα σχέδια του Κυρίου. Ο Κύριος έχει σχέδια για αυτόν τον πλανήτη. Έχει σχέδια. Και αρχίζει ο Θεός να σου φανερώνει τα σχέδιά του και σου κάνει την τιμή, σου λέει, ξέρεις, σου φανέρωσα το σχέδιό μου για να γίνεις κι εσύ μέτοχος στο σχέδιο. Ξέρετε, ο Θεός δεν μας έχει ανάγκη. Μπορεί να κάνει όλα τα σχέδιά του μόνος του. Μας κάνει την τιμή όμως να μας πει, έλα να συμμετέχεις κι εσύ στην πραγματοποίηση των σχεδίων μου. Έλα κι εσύ. Έλα και εσύ. Να έχεις και εσύ μετοχή στο έργο μου. Να έχεις συμμετοχή στα σχέδιά μου. Να έχεις συμμετοχή στην προώθηση της βασιλείας μου πάνω στη γη. Και όταν μένεις με τον Κύριο, γεμίζεις από την καρδιά του Θεού και γεμίζεις από τα σχέδια του Θεού. Και η καρδιά του Θεού είναι αγάπη για τους ανθρώπους. Τέτοια αγάπη ώστε έστειλε τον Υιό του να σταυρωθεί για χάρη μας. Και αυτή την αγάπη τη βάζει ο Θεός μέσα στην καρδιά σου και δεν μπορείς να την κρατάς κλεισμένη την αγάπη, γιατί η αγάπη εκδηλώνεται. Αυτός λέει είναι ερωτευμένος. Πού το κατάλαβες? Φαίνεται. Φαίνεται. Γιατί φαίνεται? Γιατί δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν μπορεί να κρυφτεί η αγάπη. Πολύ περισσότερο η αγάπη του Θεού δεν μπορεί να κρυφτεί. Έτσι λοιπόν, ο Ιερεμίας είχε αυτή τη σχέση με τον Θεό και όταν και εσύ και εγώ έχουμε αυτή τη σχέση με τον Θεό, ο Λόγος του Κυρίου έρχεται μέσα μας, κάθεται μέσα μας και μετά θέλει να βγει. Θέλει να βγει για να ευεργετήσει τους ανθρώπους γύρω μας. Για να οδηγήσει σε σωτηρία, για να οδηγήσει σε οικοδομή, για να οδηγήσει σε αύξηση. Και έτσι λες, θα σταματήσω. Τόση πίεση, τόσα προβλήματα, άστο καλό. Αλλά δεν μπορείς να σταματήσεις εάν έχεις σχέση. Αν κόψεις τη σχέση με τον Θεό, σταματάς άνετα. Κανένα πρόβλημα. Εάν όμως συνεχίσεις να έχεις ζωντανή σχέση με τον Θεό, δεν μπορείς από αυτήν την σχέση να μην αρχίσεις να δίνεις γύρω σου. Δεν μπορείς να μην υπηρετείς. Διότι γεμίζεις και πρέπει να δώσεις. Πρέπει να δώσεις. Αλλιώς γίνεσαι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος μόνο τρώει και δεν κάνει τίποτε άλλο. Δεν δουλεύει, δεν περπατάει, δεν ασκείται, δεν. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι φυσιολογικό. Και ο Θεός μας θέλει να ζούμε μια φυσιολογική πνευματική ζωή. Έτσι λοιπόν, λέει, άκουσα πολλούς να ψιθυρίζουν, ο τρόμος από παντού. Να το παρατσούκλι που σας έλεγα. Άκουσα, λέει, να ψιθυρίζουν μεταξύ τους. Α, νάτος, ο τρόμος από παντού. Εννοεί ο Ιερεμίας. Το παρατσούκλι του Ιερεμία, ο τρόμος από παντού. Πάμε να τον καταγγείλουμε στις αρχές. Όλοι οι φίλοι μου παραφύλαγαν να βρουν το αδύνατο σημείο μου και έλεγαν κάτι απερίσκεπτο θα πει. Και τότε θα τον παγιδέψουμε και θα τον εκδικηθούμε. Ωραία. Ποιοι το κάναν αυτό, λέει? Όλοι οι φίλοι του. Άμα έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς, ε? Οι φίλοι μου λέει, ψάχναν να βρούνε το αδύνατο σημείο, τώρα θα κάνει λάθος, τώρα κάπου θα πέσει έξω, τώρα θα τον παγιδέψουμε, τώρα. Ωραία. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η σχέση μας με εκείνον δεν εξαρτάται από ανθρώπους. Λέει, ακόμα κι αν η μητέρα σου, λέει, σε εγκαταλείψει, εγώ θα σε προσδεχτώ. Ακόμα και αν όλοι σε εγκαταλείψουν, ο Κύριος είναι μαζί σου. Και, ποιο είναι το σημαντικό, εσύ και ο Κύριος είστε η πλειοψηφία. Όλοι οι υπόλοιποι, όλος ο υπόλοιπος κόσμος είναι μειοψηφία. Μαζί με τον Κύριο μπορείς να προχωρήσεις. Αλλά λέει, εσύ Κύριε είσαι στο πλευρό μου σαν γενναίος πολεμιστής. Με κοροϊδεύουν, με πιέζουν. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι στο πλευρό μου σαν ένας γενναίος πολεμιστής. Αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό η σχέση μας με τον Θεό να προχωράει στο προσωπικό επίπεδο. Βεβαίως είναι σημαντικό να συμμετέχουμε στην κοινωνία των πιστών και να αυξανόμαστε, να ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον και να ευξανόμαστε ο ένας από τον άλλον. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και αυτή είναι η βάση ο καθένας μας να έχει μια καθημερινή, ζωντανή σχέση με τον Θεό. Έτσι, μην αφήνεις τον Λόγο του Κυρίου. Πάρε τον Λόγο του Κυρίου. Κύριε, τι έχεις να μου πεις σήμερα? Πάρε την Αγία Γραφή. Τι έχεις να μου πεις σήμερα? Μείνε με τον Κύριο. Τι έχεις να μου πεις σήμερα? Κύριε, να σου ανοίξω την καρδιά μου. Θέλω να προχωρήσω στη ζωή μαζί σου. Θέλω να προχωρήσω τη σχέση μου μαζί σου. Γιατί όσο προχωράς τη σχέση σου με τον Θεό, τόσο γνωρίζεις την αγάπη του, τόσο γνωρίζεις την αγαθότητά του και αρχίζεις να γνωρίζεις και τα σχέδιά του. Γι' αυτό, αδέλφια μου, καθώς είναι καλοκαίρι και διάφορα πράγματα χαλαρώνουν, να μην χαλαρώσουμε τη σχέση μας με τον Θεό, την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Ίσα-ίσα που έχουμε περισσότερο χρόνο, λόγω αδειών, όπου υπάρχουν άδειες, να πάρουμε τον Λόγο του Κυρίου και να ξοδέψουμε ώρα με τον Λόγο του Κυρίου. Να ξοδέψουμε ώρα στην προσευχή, να μείνουμε μπροστά στον Κύριο. Ο Κύριος είναι δίπλα μας και είναι δυνατός πολεμιστής. Θυμάστε αυτό που έγινε στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, εκεί στο 20ο κεφάλαιο. Ήρθανε, λέει, τρεις λαοί εναντίον του λαού Ισραήλ. Οι Αμμονίτες, οι Εδωμίτες και οι κάτοικοι του όρου Σύρ. Και ο Κύριος τους λέει, μη φοβάστε, μη φοβάστε. Δεν θα πολεμήσετε εσείς αυτή τη μάχη. Εσείς θα ετοιμαστείτε, θα παρουσιαστείτε και θα δείτε τη σωτηρία μου. Εσείς θα ετοιμαστείτε, θα κάνετε το μέρος σας, θα παρουσιαστείτε, αλλά εγώ είμαι αυτός που θα πολεμήσω. Δεν θα πολεμήσετε εσείς αυτή τη μάχη. Εάν είσαι με τον Κύριο, εάν η προσωπική σου σχέση με τον Θεό είναι ζωντανή, να ξέρεις, ο Κύριος πολεμάει τις μάχες σου. Ο Κύριος πολεμάει τις μάχες σου. Να ξέρεις τι προβλήματα έχω, πόσοι στράφηκαν αντίον μου. Ο Κύριος πολεμάει τις μάχες σου. Μείνε μαζί με τον Κύριο. Θα είσαι νικητής. Θα είσαι νικητής. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Γι' αυτό λέει, για τούτο, και όσοι με καταδιώκουν θα αποτύχουν. Δεν θα μπορέσουν να με νικήσουν. Θα καταντροπιαστούν που απέτυχαν τα σχέδιά τους και αυτή η ντροπή τους θα κρατήσει αιώνια. Δεν θα λησμονηθεί ποτέ. Όσοι με καταδιώκουν, λέει, θα αποτύχουν. Ίσως θυμάστε αυτό που λέει στον Ισαΐα, στο 54ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, Ισαΐας 54-17, το κάθε όπλο θα αποτύχει που φτιάχνεται εναντίον σου. Όποιο όπλο φτιάχνεται εναντίον σου, οτιδήποτε στρέφεται εναντίον σου, θα αποτύχει. Και τον καθένα που θα στρέψει εναντίον σου τα λόγια του, θα τον αποστομώνεις, λέει η Καινούργια Μετάφραση, η παλαιότερη έλεγε, θα τον νικήσεις στην κρίση. Όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, θα είσαι νικητής. Ο Κύριος θα σε οδηγήσει στη νίκη. Κάθε όπλο λοιπόν που στρέφεται εναντίον σου, ο Κύριος θα το συντρίψει. Κάθε γλώσσα που στρέφεται εναντίον σου, ο Κύριος θα τη συντρίψει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τι λέμε. Πολλές φορές ξεχνιόμαστε και μιλούμε εναντίον αδελφών. Πρόσεξε τη γλώσσα σου. Μη μιλάς εναντίον αδελφών, εναντίον κανόνας αδελφού, διότι κάθε γλώσσα που θα στραφεί ενάντια σε έναν πιστό του Κυρίου, ο Κύριος θα την σταματήσει. Έτσι. Προσέξτε, μερικές φορές υπάρχουν αλήθειες του Θεού που τις διαβάζουμε για τον εαυτό μας, για το καλό. Δηλαδή, αν ο άλλος μιλήσει εναντίον μου, αλίμονό του. Αισθάνομαι ωραία. Εάν αρχίσω εγώ να μιλάω εναντίον των αδελφών όμως, δεν το θυμάμαι το ίδιο χωρίο. Αλλά το ίδιο χωρίο λέει και τα δύο. Το ίδιο χωρίο λέει, αν μιλούν εναντίον σου, μη φοβάσαι. Το ίδιο χωρίο λέει, αν μιλάς εναντίον άλλων αδελφών, αλίμονό σου. Και τα δύο. Το ίδιο χωρίο τα λέει. Και είναι πολύ σημαντικό όταν διαβάζουμε το λόγο του Θεού να παίρνουμε τι μηνύματα έχει για μας. Όχι για τους άλλους. Αυτό το χωρίο είναι καταπληκτικό για τον τάδε αδελφό. Εκείνο το χωρίο πώς δεν το έχει προσέξει τάδε αδελφή. Έτσι. Έλεγε ένας αδελφός, δεν καταλαβαίνω, λέει, τι συμβαίνει με το λόγο του Θεού. Λέει ότι είναι καθρέφτης η Αγία Γραφή. Το θυμάστε που λέει στον Ιάκωβο ότι είναι καθρέφτης. Κοιτάνε, λέει, διάφοροι αδελφοί, κοιτάς τον καθρέφτη και βλέπεις το πρόσωπο του άλλου μέσα. Περίεργος καθρέφτης. Κοιτάς τον καθρέφτη και βλέπεις τον άλλον μέσα. Όχι, ο Κύριος θέλει να κοιτάμε τον καθρέφτη και να βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα και να μπαίνουμε τα μηνύματα που έχει ο Θεός για μας. Έτσι. Αλλά το μήνυμα του Κυρίου είναι μη φοβάσαι. Να είσαι έτοιμος ακόμα και να υποφέρεις για τον Κύριο. Και όταν έρθει δυσκολία και το πρόβλημα, μη φοβάσαι, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Και στο τέλος θα βγεις νικητής. Μπορεί ο Κύριος μέσα από το πρόβλημα να θέλει να σου μάθει πράγμα. Ή μπορεί απλώς να θέλει να υποφέρεις για εκείνον. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνεις ένα μήνυμα στις αόρατες πνευματικές δυνάμεις. Έτσι. Βλέπετε, διάφορα από τα πράγματα που περνάμε δεν έχουν να κάνουν μόνο με το τι βλέπουμε, τους ανθρώπους που βλέπουμε γύρω μας, αλλά έχει να κάνει και με τον αόρατο πνευματικό κόσμο, όπου με τη ζωή μας δίνουμε μηνύματα. Και δίνουμε μηνύματα υπακοής που ντροπιάζουν τις δυνάμεις του εχθρού και δίνουμε μηνύματα υπακοής που κάνουν τους αγγέλους του Θεού να χαίρονται. Βλέπετε, η προοπτική μας στη ζωή μας ως πιστοί είναι προοπτική αιωνιότητας.